Máme 1. listopadu, s dalším měsícem je tu i další várka, doufáme, vámi oblíbených příběhů z kalendáře. Ten dnešní vám budou vyprávět Jan Kovařík
a Monika Valentová. A dnes si nebudeme vyprávět o žádné z historických osobností, ale o věci. Přesněji řečeno o části jisté budovy.
Ta budova zvenčí vypadá celkem nezajímavě. Vlastně se úplně ztrácí v labirintu okolních staveb.
Ale uvnitř se v ní nachází jeden z nejslavnějších interiérů v dějinách lidstva.
Co, je vám to povědomé nebo není? Třeba pomohou naše obvyklé 3 indicie.
Ta první zní ukazovák.
Ta druhá zní nevěstinec.
A indicie třetí na nebevzetí.
No, není to úplně jednoduchý rébus, ale přesto tyhle 3 nápovědy mají něco společného. Vy se pochopitelně téma dnešního pořadu dozvíte až po písničce. Tradiční 3 indicie, které zazněly i v úvodu dnešního vydání příběhů z kalendáře, vás měly navést za pomoci ukazováku, nevěstince a na nebevzetí k Sixtinské kapli ve Vatikánu.
Tedy hlavně k jejímu stropu, na kterém slavný italský sochař, malíř, architekt a básník Michelangelo Buonarroti vymaloval řadu scén ze Starého zákona.
Básně bych do něj nikdy neřekl, ale dnes vám některé ocitujeme. Dotykem ukazováku na onom stropě Bůh oživuje Adama.
Ten nevěstinec považte založil papež Sixtus IV., aby z jeho výnosu financoval stavbu i výzdobu kaple.
No a nakonec si nechám na nebevzetí. Na nebevzetí Panny Marie je Sixtinská kaple zasvěcena.
2 ruce téměř se dotýkající ukazováky patří k nejznámějším vizuálním symbolům v dějinách lidstva. Dostal se dokonce do loga jedné značky mobilních telefonů.
Michelangelo tu troufale spodobnil stvoření člověka úplně jinak, než je popisuje Bible, a to v samém středu katolické církve. Bůh se dotknul Adama ve stvořitelském gestu, jímž do něj vložil Ducha Svatého.
Oživený muž se probudil z nebytí teprve před okamžikem. Ochable polosedí, pololeží na zádech, právě otevřel oči a špičky jejich prstů se právě začínají oddalovat.
Snad mi to odpustíte, ale zaujalo mě, že Buonarroti namaloval Adamovi pupík, i když určitě neměl žádnou maminku, tím pádem tedy ani žádnou pupeční šňůru.
No tak vidíš, to mě vůbec nedošlo. V hejnu andělů, které obklopují Boha, zase najdeme jednu ženu, to je taky zajímavé. Zlaté vlasy má upravené do slušivého účesu. Bůh jí objímá levicí a ona napůl vyděšeně, napůl zvědavě pokukuje po Adamovi. Snad je to tedy ještě nezrozená Eva.
Kdo ví. Obraz během staletí od svého vzniku inspiroval neuvěřitelné množství výkladů, hypotéz a dokonce i parodií.
Někteří vědci vidí v červeném plášti, který obklopuje Boha, Evu i anděly, tvar lidského mozku. Jiní zase dělohy a nebo dokonce ledviny.
Vám každopádně teď navrhujeme využít tvaru vašich uší, protože než přijde na řadu další vyprávění o Sixtinské kapli, je tady chvilka pro písničku. 1. listopadu léta páně 1512 byl veřejnosti poprvé představen strop Sixtinské kaple ve Vatikánu, ozdobený dílem Michelangela Buonarrotiho. A to je důvod, proč o této stavbě a tomto díle mluvíme v dnešních příbězích z kalendáře.
Michelangelo na 9 polích klenby stropu Sixtinské kaple vymaloval 9 biblických scén. První je oddělení světla od tmy, druhá stvoření světel na nebeské klenbě.
Tady kompozice trochu připomíná moderní komiksy. Bůh je totiž vyobrazen vedle sebe 2x, vlevo ze zadu a vpravo ze předu.
A mimochodem ten Bůh ze zadu na návštěvníky kaple vystrkuje pozadí holé.
Co tím chtěl umělec naznačit?
Nevím.
Pokračujeme raději ve výčtu. Následuje 3. scéna, oddělení vody od země. 4. ukazuje oživení Adama, o té jsme už chvíli mluvili. Na 5. Bůh z boku spícího Adama vytahuje Evu. 6. scéna zobrazuje Adama s Evou, beroucí si od hada ovoce ze stromu poznání. načež je cherub vyhání z rajské zahrady.
Zajímavé je, že podle knihy Genesis Adam s Evou po snědení ovoce poznali, že jsou nazí. A Hospodin jim proto ještě před vyhnáním vyrobil a oblékl kožené suknice. V malířově pojetí však oba odcházejí z Edenu opravdu tak, jak je původně Pán Bůh stvořil.
Michelangelo se zřejmě Bible příliš nedržel. Nebo prostě jen rád zobrazoval lidskou nahotu.
Což platí i pro sedmou scénu, kde Noé se svou rodinou po skončení potopy světa přináší Hospodinovi na oltář zápalnou oběť.
Ze všech osmi postav tu tři Noémovi synové, Šém, Chám a Jáfet, na sobě nemají, ale doslova do písmene ani nit.
Osmá scéna znázorňuje potopu světa. Je ze všech nejlidnatější. Michelangelo tu namaloval několik desítek postav, které ale při pohledu z dola splývají v takovou jednu nepřehlednou masu.
Na deváté a poslední scéně se Noé opilý vínem obnažil uprostřed svého stanu. Chám to ukazuje svým dvěma bratrům, ale Šém a Jáfet s odvrácenými tvářemi zakrývají nahotu svého otce pláštěm.
No a tady jsou nazí úplně všichni, až na muže s rýčem v pozadí, úplně vlevo, což by měl zřejmě být Noé v minulosti, která sází vinou révu.
Co na to říkala tehdejší veřejnost a zejména svatá matka církev, i o tom si budeme povídat za pár minut.
Prvního listopadu roku 1512 byl veřejnosti poprvé představen strop Sixtinské kaple ve Vatikánu s obrazy od Michelangela. A právě tomuto stropu a vůbec výzdobě Sixtinské kaple věnujeme dnešní příběh z kalendáře.
Zdá se, jako bychom byli oba dva znalci, ale děkujeme tímto i panu scénáristovi, kterým je v dnešním případě Petr Stančík. Pokračujme ve výkladu. Kromě devíti hlavních scén Michelangelo každé volné místečko na stropě zaplnil postavami předků Ježíše Krista, starozákonních proroků a také věštkyní zvaných Sibily.
Celek působí velkolepě, až ohromujícím dojmem, řekla bych, ale také trochu nepřehledně a chaoticky.
Musím se přiznat, že chaos, to je můj klíčový dojem z první návštěvy v Sixtinské kapli. Souvisí to zřejmě s tím, že výjevy na stropu nemají žádnou celkovou kompozici, ani hlavní pohledovou dominantu. Připomínají spíše obří mozaiku místo zeskleněných kostiček složenou z lidských těl.
Pohled návštěvníka kaple po něm sklouzne jako po hladině spěněné řeky až k západní stěně. A tam Michelangelo nad oltářem vytvořil další monumentální fresku, Poslední soud.
Vymalování Sixtinské kaple si u Michelangela objednal papež Julius II., známý mecenáš umění.
Ovšem pozor, Julius II. Byl také náruživý válečník, který své armádě osobně velel z koňského sedla a v plné zbroji. Dále také otec několika nemanželských dětí a zakladatel papežské švýcarské gardy.
Nutno dodat, že tento z dnešního hlediska poněkud svérázný náměstek Ježíše Krista na zemi ještě nepatřil k těm nejhorším.
Své by o tom mohli vyprávět například jeho kolega Jan 23., první toho jména, který uprchnul z Kostnického koncilu v převlečení za ženu, anebo Alexandr VI., jehož dcerou byla smutně proslulá Lukrécia Borgia.
Naštěstí kvůli jejich osudům tu dnes nejsme, vraťme se tedy do Sixtinské kaple. Michelangelo strávil výzdobou stropu dlouhých 5 roků a dalších 7 let mu trvala stručně zmíněná freska Posledního soudu.
A práce na ní byla nepohodlná a zdraví škodlivá. Technika fresky je navíc velice náročná a neodpouští žádné chyby.
Malíř při ní totiž musí barvy nanášet do ještě vlhké omítky tak, aby se do ní pigmenty vstřebaly. Podklad přitom nesmí zaschnout dřív, než malování skončí. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, které dnes 1. listopadu věnujeme Sixtinské kapli ve Vatikánu. Možná vás trochu překvapilo, že papež Sixtus IV. Musel založit nevěstinec, aby výstavbu a pozdější výzdobu kaple ufinancoval. Michelangelo Buonarroti strávil na lešení 5 let pod stropem a 7 let při tvorbě fresky Posledního soudu. Stálo to za to? 1. listopadu roku 1512 mohla poprvé veřejnost s otevřenými ústy pohlédnout ke stropu kaple.
Práce to byla nejen dlouhá, ale také těžká a bolavá. Ostatně o svém utrpení napsal Michelangelo několik básní. Budeme mluvit v dnešních příbězích z kalendáře také o nahotě, kterou Michelangelo zobrazoval velmi rád a která se nelíbila pánům papežům. A zajímavé je také povídání o tom, kde všude se objevily variace na Michelangelovu slavnou scénu, tedy ono oživení Adama. Počkejte si na všechny tyhle zajímavé informace o Sixtinské kapli. Aby Michelangelo Buonarroti dosáhl až ke stropu Sixtinské kaple, které věnujeme dnešní příběhy z kalendáře na dvojce, musel malovat nepřirozeně zakloněný na vrcholu vratkého dřevěného lešení.
Po dlouhé hodiny zvednuté ruce se mu odkrvovaly, do očí a nosu mu kapaly štiplavé a někdy i jedovaté barvy.
Však si na to také trpce stěžoval v mnoha svých básních. Kousek jedné z nich si dovolíme ocitovat v překladu Pavla Eisnera.
Z té trýzně krk mi zduřel, vole vláčí, to kocourům tak roste v Lombardii, či jinde kdes, kde škůdnou vodu pijí, a pupek vzdýmá se a k bradě tlačí. K nebesům vousy ježím, témně stáčí, vtýl se mi, prsa mám jak od harpí a štětec, jak se z něho barvilí, přejnou mě strakatinou z hůry smáčí.
Účel světí prostředky. Každopádně autorovo utrpení se proměnilo v nesmrtelnou krásu.
V kapli se ale nacházejí fresky i od řady dalších slavných umělců vrcholné renesance, jako byl Sandro Botticelli, Cosimo Rosselli či Pietro Perugino. Ovšem ty Michelangelovi jsou zdaleka nejslavnější.
Přitom Michelangelo měl původně v úmyslu práci na Sixtinské kapli odmítnout. Považoval se totiž spíš za sochaře než za malíře.
Také podezříval své závistivé kolegy, hlavně Rafaela Santiho, že jej chtějí touto zakázkou umělecky znemožnit, aby se zbavili konkurence.
Navíc právě s plným nasazením pracoval na mramorovém náhrobku prostejného papeže, tedy Julia II. Monument se měl původně skládat ze 40 soch v životní velikosti.
Dnes bychom asi řekli, že tenhle projekt měl špatnou karmu. Papež nepředvídatelně měnil plány a práce na náhrobku stále odkládal.
Až nakonec zemřel a jeho náhrobek nikdy nebyl dokončen, protože Michelangelo z něj stihl vytesat pouhých 6 soch.
Řekl bych celkem spravedlivý trest.
Příběh z kalendáře s datem 1. listopadu vám vypráví Jan Kovařík a Monika Valentová.
A vyprávíme o vrcholném díle Michelangela Buonarrotiho. Své fresky na stropě Sixtinské kaple začal malovat v době, kdy mu bylo Kristových 33 roků a teprve nedávno dokončil dílo, které jej proslavilo po celé tehdejší Evropě. Máme na mysli mramorovou sochu Davida ve Florencii.
Od dob starověkého Říma vůbec první zobrazení neoblečeného muže vystavené na veřejném místě.
No už jsme říkali, že Michelangelo nahé postavy spodobňoval s mimořádnou láskou a péčí, zejména ty mužského pohlaví.
To se mnohým líbilo, ale jiné to pohoršovalo. Pozdější papež Pavel III. Autora požádal, aby genitálie svých výtvorů v zájmu křesťanské morálky něčím zakryl. Michelangelo mu tenkrát prý odpověděl s notnou dávkou sarkazmu.
Mile rád své nedostatky napravím, jen co vy, vaše svatosti, napravíte svět.
A tak raději počkali, až Michelangelo zemře. Pouhý rok po jeho smrti papež Pius IV. Nařídil přemalovat pohlaví všech postav v Sixtinské kapli draperiemi a fíkovými listy.
Většinu těch dobových znamení cudnosti odstranili až restaurátoři na konci 20. století.
Odborníci tenkrát fresky zbavili nejenom fíkových listů, ale také staletých nánosů prachu, nečistot a sazí od svíček.
Michelangelovy malby na stropě i na stěně jsou i po půl tisíciletí od svého vzniku podivuhodně zachovalé.
Chybí jen jeden malý kousek. Roku 1797 po výbuchu nedalekého skladiště střelného prachu spadla na podlahu a roztříštila se část probarvené omítky z oblohy na vyobrazení potopy světa.
Největší nebezpečí dnes paradoxně představují návštěvníci, kteří si chtějí Michelangelovo dílo prohlédnout na vlastní oči. Pokud jste tam někdy byli, víte, o jaké frontě mluvíme. Sixtinskou kaplí návštěvníků každoročně projde kolem 6 milionů a jejich výpary, dech a další tělesné projevy mohou fresky vážně poškodit. Prvního listopadu 1512 poprvé veřejnost spatřila strop Sixtinské kaple ve Vatikánu, jak jej vyzdobil Michelangelo Buonarroti. Proto o něm, tedy o Michelangelovi i o tom stropu, mluvíme v dnešních příbězích z kalendáře.
Jako všechna velká umělecká díla, i jeho nástropní malby jsou nejen krásné, ale také inspirující. Například při výběru hlavy katolické církve.
Kromě skutečnosti, že Sixtinská kaple jako magnet na turisty významně vylepšuje rozpočet Svaté stolice, je totiž také místem, kde od roku 1492 konkláve kardinálů volí nového papeže.
Stav voleb tradičně oznamuje barva kouře, který vychází z komína na střeše kaple.
Vedle kardinálů však Michelangelův styl ovlivnil hlavně malíře, a to od jeho současníků, mistrů renesance a nastupujícího manýrismu až po moderní umělce.
Řadu variací na scény ze stropu Sixtinské kaple vytvořil například katalánský surrealistický malíř Salvator Dalí.
S ohromným úspěchem si Michelangelův odkaz přivlastnila popkultura. Zejména scéna oživení prvního člověka se dočkala nespočetných parodií, ve kterých Boha s Adamem nahrazují třeba postavičky z animovaných filmů Walta Disneyho nebo seriálu Simpsonovi.
Stejným gestem se dotýkají i chlapec Elliot se ztraceným mimozemšťanem, tedy hlavní hrdinové slavného filmu Stevena Spielberga E.T. Mimozemšťan z roku 1982. Jejich ikonicky spojené ukazováčky na plakátech lákaly do kin diváky po celém světě.
Stejné estetické schéma si vzala za příklad také malba na slepé stěně domu ve Verdunské ulici v Praze 6, zvaná Choose to be Happy, od street artisty tvořícího pod pseudonymem Pasta on Air. Z nebe komiksových obláčků se snáší ruka v bílé rukavici božského myšáka Mickeyho.
A proti ní se z pozemské sféry zvedají čtyři ruce, oblečené ve značkových košilích.
Kdo chce, může v tom najít poselství o stavu dnešní civilizace. Obyčejní kolemjdoucí to ale nejspíš vnímají jen jako hezkou fasádu. Dnes jsme si v příbězích z kalendáře na dvojce povídali o stropu Sixtinské kaple ve Vatikánu, který je pokrytý freskami Michelangela Buonarrotiho.
Zobrazují postavy a výjevy ze Starého zákona a staly se jedním z nejikoničtějších děl v dějinách výtvarného umění.
Tu vůbec nejznámější scénu, myslíme Boha oživujícího Adama dotykem ukazováku, už viděl nejspíš každý, nebo skoro každý obyvatel naší planety. I když spíš než originál zná jeho popkulturní parafrázy ve filmu, na tričkách, hrncích na kávu či suvenýrech pro turisty.
Říkám si, jestli by z toho měl Michelangelo radost. Myslím, že by radostí asi neskákal, ale určitě by ho to inspirovalo k nějaké sarkastické básni.
Myslíš nějakou podobnou té, kterou napsal o svém malování v Sixtinské kapli?
Třeba.
Já s dovolením na závěr kousíček ocituji. Co v hlavě mám, vyjde, co tvar jen potvorný a zlý. Kdo z hlavně křivé, rovně vystřelí.
Děkujeme scénáristovi Petru Stančíkovi, který do dnešního příběhu z kalendáře vybral právě tuto citaci.
A byla to podle mého soudu moc hezká tečka za tím dnešním příběhem z kalendáře. Těšíme se na vás s Monikou zase někdy příště.
Naschledanou.